Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie, dar așa, după cum v-ați obișnuit poate în emisiunile noastre recente, vorbim despre economisire, despre investiții personale. Împreună astăzi cu domnul Adrian Negru, este director general Raiffeisen Asset Management, aici în studioul RFI România. Bună ziua, domnule Negru, vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Așadar, ne-am propus să discutăm astăzi despre miturile reale sau false care sunt legate de această zonă de economisire și de randamente și de investiții personale. Și atunci o să vă rog să recap sau să ne spuneți poate să, ca introducere, cam care sunt regulile economisirii și eventual și regulile randamentelor pe care le putem obține, ca să plecăm de la lucrurile reale, să spunem.
Da, cred că o să vorbim astăzi despre mituri și despre multe prejudecăți, poate unele dintre ele ancorate în realitate, altele mai puțin. Când vine vorba de economisire, câteva lucruri care cred eu că sunt importante, despre unul dintre ele am vorbit și într-o emisiune anterioară, cred că e foarte important să încep de vreme, să-ți dai timp. E așa, e acea, mă rog, expresie, nu știu cât de ancorată sau nu, în realitate când vine vorba de precizia citatului, dar economisirea e citată uneori ca fiind a opta minune a lumii, sau economisirea sau dobânda compusă, mai bine spus, ca fiind a opta minune a lumii, și dacă de multe ori dobânda compusă, nu știu, poate să acționeze împotriva noastră când suntem noi cei care plătim dobânda la un credit, la fel dobânda compusă care e potențată de timp, poate să lucreze în favoarea noastră în momentul în care economisim. De asta e important să începi de vreme, să-ți dai cât mai mult timp pentru a atinge și a-ți realiza obiectivul pentru care economisești. Pentru că dacă nu ai timp, sigur, trebuie să pui în contrapondere foarte mult efort, foarte multe sume pe care le economisești. Apoi, dincolo de început de vreme, trebuie să fii constant. Trebuie să fii constant și perseverent în economisire. Trebuie să accepți că economisirea e un proces de lungă durată. Nu se pot întâmpla lucrurile de pe azi pe mâine, nici măcar de pe lună pe alta, în unele situații poate nici măcar de pe un an pe altul. Deci trebuie să ai perspectiva asta pe termen lung, și fiind perspectiva pe termen lung, automat vor fi poate și multe tentații de-a lungul timpului sau de-a lungul acestei perioade de economisire, tentații cărora trebuie să le reziști, să ai în minte clar scopul pentru care economisești și să fii consecvent în procesul de economisire.
Apoi așa, prin tentații, înțelegând tentația de a, să zicem, de a cheltui, nu, ceea ce ai pus deoparte, sau măcar exact o parte din ceea ce ai pus deoparte.
Aș zice că e și tentația de a cheltui ceea ce ai pus deoparte, sau e tentația ca să nu mai pui deoparte, mm-hmm, pentru că avem cu toții, și aici nu cred că putem arta cu degetul către nimeni sau către nicio categorie, pentru că cu toții suntem prada acestor tentații de a avea, nu știu, un impuls comercial de a cheltui poate mai mulți bani, mm-hmm, sau pe lucruri de care nu avem neapărat nevoie, de a ne menține sau de a crește, nu știu, felul în care ne proiectăm statutul social, și atunci să fim tentați să facem niște cheltuieli pentru niște lucruri care nu sunt neapărat utile. Deci astea sunt niște capcane în care putem cădea cu toții. Și atunci e important să fim conștienți care e obiectivul nostru pe termen lung și să-i rămânem fideli, ca să spun așa.
Și vă rog, mai faceți o paranteză, pentru că ați vorbit despre a opta minune a lumii, și vă rog să reamintim ce înseamnă, cum se manifestă dobânda compusă. Totdeauna e bine să spunem de fiecare dată, nu, pentru că
foarte simplificare, dobânda compusă e practic dobânda la dobândă. În momentul, mm-hmm, care începi să economisești, începi să ai randament, să ai dobândă, la un moment dat vei practic, inclusiv dobânda care ți-a fost plătită în primul an, deja din, mm-hmm, al doilea an va genera dobânda care se va adăuga în al doilea an, îți va genera dobândă atât pe principal, pe suma depusă inițial, cât și pe ce ai acumulat deja din dobândă. Okay. Cu cât mergi mai mult în timp, cu atât acest efect e mai potențat. Deja dacă ajungi, nu știu, în anul 4, 5, să nu zic 10 sau 15, deja acest efect al dobânzii compuse produce literalmente minuni în portofoliul personal.
E o acumulare, până la urmă, nu?
E o acumulare exponențială, dacă
exponențială.
Vreți.
Exponențială. Bun. Să ne întoarcem, vă rog, la ce spuneați. Deci vorbeați despre constant, permanent.
Încep de vreme, să fii constant. Uh-huh. A zice al treilea lucru, să nu ignori randamentul investiției sau nu, să nu ignori randamentul instrumentului în care economisești. Pentru că uh-huh. efortul de a economisi e doar jumătate din rezolvarea problemei. Cealaltă jumătate e bonusarea, ce primești pentru efortul tău și ce primești ar trebui să fie un randament. Și randamentul depinde de instrumentul sau instrumentele în care ai ales să economisești și mai ales dacă vorbim de economisire pe termen lung, cred că e important să ne uităm la randament și să țintim un randament cât mai ridicat. Am vorbit iarăși într-o emisiune anterioară despre asumarea de risc. Nu e bine, mai ales când economisim pe termen lung, să încercăm să evităm să evităm excesiv riscurile. Pentru că acel risc asumat, controlat, de fapt el se poate transforma în randament mai ridicat, care să faciliteze tot procesul sau tot procesul de atingere a obiectivului pentru care economisesc. Fac efortul de economisi, acel efort e dublat de randament și în felul ăsta ajung mult mai repede la obiectivul pentru care economisesc.
Mi-aduc aminte ce spuneați, e interesant și spuneați atunci că, da, citesc din memorie că e nevoie și de risc. Riscul ne aduce și randamente, deci ne aduce și niște obiective pe care le putem atinge și sigur că dacă gândim riscul în termen lung, putem să spunem că la un moment dat riscul se va compensa eventual, va compensa oarecare.
Va fi compensat de randament, practic.
Exact. Deci iată și riscul are sensul lui.
Da, îmi place, tot așa am vorbit data trecută și parafrazez acum din ce discutam atunci, că uneori cel mai mare risc e exact dorința de a încerca să eviți cu totul riscul. Mm-hmm. Ăla e practic poate cel mai mare risc care ți-l poți asuma în investiții de foarte multe ori, pentru că e iluzoriu, nu o să ajungi niciodată să nu ai niciun fel de risc asumat.
Și senzația mea, că și unul știu pe propria piele, este că sunt persoane mai conservatoare care chiar își uneori își propun să evite riscul sau cum spuneți, dar ajung în cel mai mare risc.
Are și asta o explicație logică. E poate parte din felul în care suntem construiți cu toții. Sunt N studii pe această temă și așa numită aversiune la pierdere sau aversiune la risc. Noi ca și oameni suntem mult mai afectați de pierdere decât găsim satisfacție în câștig. Mai ales dacă vorbim de finanțe, sunt și anumite rapoarte, ca să zic așa, date, probabil ai nevoie de, nu știu, de 2,5-3 ori câștiguri sau valoarea câștigului ca să compenseze o pierdere sau durerea pricinuită de o anumită pierdere. Și acest mod în care suntem construiți ne face să luăm mai departe decizii nu neapărat dintre cele mai raționale. Nu cred că are rost să ne facem prea multe procese de conștiință pentru că ăștia suntem, așa suntem construiți cu toții. E bine, în schimb, să fim dacă aveți conștienți de această prejudecată pe care o avem hardwired, dacă îmi permiteți expresia, în felul în care suntem construiți și să acționăm cumva, dacă vorbim de economisire, spre exemplu, pot să economisesc prin diverse procese automate, astfel încât decizia să fie cumva automată și să nu fie o decizie și o analiză în fiecare lună sau la fiecare moment al investiției, în care, nu știu, orice eventuală sau potențială pierdere pe care își vedeau acolo să mă deturneze de pe drumul meu.
Ce înseamnă proces automat când vorbim de investiții? Adică ne transferăm banii direct din cont?
Exact, de multe ori.
Instrumente?
Da, cel mai bine când vine vorba de economisire și asta o recomand tuturor și e unul dintre cele mai facile lucruri pe care le putem face ca să ne asigurăm că nu o să fim deturnați de la obiectivul nostru, e să ne setăm, fie că e o plată recurentă, sunt mijloace acum și digitale, practic în aproape orice instrument de economisire aș alege, că e fond de investiții, fond de pensii sau, nu știu, instrumente mai clasice, găsesc varianta de a face aceste plăți recurente automate și în acest fel îmi iau, dacă vreți, de pe umeri povara deciziei în fiecare lună de lună, dacă voi economisi în această lună sau nu voi economisi în această lună. Și aici, iarăși fac des referire asta la o statistică care spune că cel mai uzitat instrument de economisire de către români e contul curent. Celebrul de la salariu la salariu. Ce rămâne după ce mi-a intrat salariul acestei luni și am cheltuit ce am cheltuit? Excesul las acolo într-o 2, 3, 4 luni până când găsesc o altă utilitate pentru acei bani. În esență, nu e neapărat rău, că e bine că cineva...
E bine că totuși economisim.
Economisim și avem
foarte eficient, spune,
exact,
nu?
Exact, adică ar fi mult mai bine ca să-ți determini care ar fi suma aia în exces, dacă îmi permiteți, și să o iau și să o pun în ceva productiv, pentru că în acel cont curent cu siguranță nu e productivă.
Dacă tot suntem aici, ceva productiv, să recapitulăm, înseamnă, nu, de la depozite bancare la fonduri de investiții și de la, ce să mai spunem, acțiuni, nu, la
acțiuni, titluri de stat, fonduri de investiții care la care le cuprim pe toate. Că, până la urmă, un fond de investiții, de fapt, sunt diverse tipuri de fonduri de investiții, cred că ați vorbit cu colegii, cu colegii mei, și sunt fonduri de investiții care investesc în, poate, în instrumente monetare, chiar depozite sau titluri de stat pe termene foarte scurte. Sunt cele mai conservatoare și în termen de risc potențial, cu cele mai puțin riscante, mergând până la fonduri de obligațiuni sau titluri de stat pe termene mai lungi, fonduri mixte care au atât titluri de stat, depozite, cât și acțiuni, mergând până la extrema cealaltă, fonduri de acțiuni pure, unde evident riscul, dar și randamentele sunt pe măsură.
Totuși sună interesant, dar să ne întoarcem, vă propun, la mituri, pentru că există un mit, l-am mai văzut în rândul colegilor, concetățenilor noștri, și anume că aș putea să-mi dublez, să zicem, suma economisită, hai să zicem, într-un an de zile, ca să nu exagerăm. Există o variantă de genul acesta sau este, cum spuneam, un mit?
Teoretic nu e imposibil. Practic însă, ca să-mi dublez banii într-un an, metodele sau instrumentele care mi-ar putea, și potențial vorbind, genera un astfel de randament, sunt și instrumente, să le numim, clasice. Nu știu, probabil dacă îmi fac un portofoliu de acțiuni foarte concentrat și am și puțină inspirație și puțin mai mult noroc, e posibil să văd randamente de genul ăsta într-un an. Dar de obicei, un emitent care generează un astfel de randament comportă și niște riscuri semnificative.
Destul de mari.
Semnificative, și asta e un eufemism, probabil niște riscuri extrem, extrem de mari, cum spuneați dumneavoastră. Sau e varianta cealaltă în care investesc în marjă. Adică cumva îmi iau efectul multiplicat atât al randamentului cât și al potențialelor scăderi, și asta din punctul meu de vedere pentru marea masă a investitorilor e o rețetă sigură către dezastru. Adică în momentul în care investesc în marjă și mai ales dacă investesc folosesc tot felul de instrumente derivate în care am și niște maturități fixe, practic mă pun cu spatele la zid, în sensul în care trebuie să am dreptate și trebuie să am dreptate până la un anumit moment. Dacă nu, pierderile vor fi semnificative, uneori poate să fie și în integralitatea sumei investite. Deci asta e un alt instrument. Sau ok, sunt acum mai nou și în ultimii ani vedem tot felul de instrumente alternative, l-aș numi, sau clase de produse alternative și din zona activelor digitale și așa mai departe, unde s-au văzut astfel de randamente, dar iarăși s-au văzut și riscurile pe care le comportă astfel de lucruri. Din punctul meu de vedere, nu e o strategie, și iarăși un eufemism, sănătoasă de urmat ca să-ți construiești, să-ți construiești un capital sau să-ți atingi un obiectiv.
Deci nu e un mit, dar nici nu e o gândire foarte sănătoasă, cum spuneați,
exact,
de investitor. Adică trebuie să fim un pic mai echilibrați, un pic mai cu...
Să fim conștienți că dacă urmăresc 100%, aș zice că pentru investitorul obișnuit sunt mult mai mari șansele să am 100% pierdere. Sau să am poate pierdere integrală a acelei sume decât să obțin randament de 100%. Iarăși, fără să intru în detalii, sunt statistici în acest sens, mai ales date pe conturi ale investitorilor de retail care investesc în marjă cu un multiplicator, care arată că în 6-9 luni marea majoritate dintre ei își pierd integral banii. Deci nu aș sătui pe nimeni, cel puțin pe nimeni care, nici măcar pe cei cu experiență nu aș sătui să încerce așa ceva, dar aminte pe cineva care poate la început de drum încearcă sau începe să economisească pentru un obiectiv pe termen lung.
Bun, să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm cu domnul Adrian Negru, director general Raiffeisen Asset Management, despre mituri, despre investiții, despre randamente, de ce nu, despre economisire în general. Mai e poate un mic mit așa pe care îl mai vedem în viața noastră de zi cu zi, și anume unii gândesc că n-are sens să economisească pentru că sunt niște comisioane acolo care mai mult le scad sumele decât le adună, și e celebra vorbă că la final iau mai puțin bani. Sigur că eu spun acum brut așa, cam cum, cred că ați auzit această idee
de multe ori. Și aici, ca multe dintre mituri, există un sâmbure de adevăr, în sensul în care când economisești periodic și pe termen lung, costurile pe care le plătești sunt importante. Adică ăsta e un element important când vine vorba de economisire, cap, să te uiți la care e eficiența din perspectiva costurilor, pentru că ai banii care îi pui deoparte, ai randamentul acelei investiții și din astea două trebuie să scazi care sunt eventualele comisioane pe care le plătești. Oricui le-ai plăti, intermediarului, administratorului de fonduri, băncii, asiguratorului, cine ar fi entitatea respectivă, e important să fie o decizie, să fie o decizie informată și să fii atent la costurile pe care le plătești, mai ales dacă ești la început, ai sume mici și mai ales dacă costurile, eventualele costuri pe care le-ai plătit ar fi sume fixe, de genul, nu știu, poate eu economisesc 100 sau 200 de lei pe lună și iau un cont de ce-o fi el, ce fel de cont o fi, care are o taxă fixă de 10 sau 20 de lei. Dacă calculezi în termen relativ ce înseamnă 10 sau 20 de lei, nu prea, din fericire nu mai există, sau din știința mea nu prea mai există genul acesta situații de comisioane sau de situații, dar doar de dragul exemplului. Ideea e că trebuie să fiu atent la costurile pe care care urmează să le plătesc, dar ca să mă întorc la, să zic, fața mai bună a lucrurilor, la acest moment, din știința mea, și asta e, cred că e o situație larg răspândită, comisioanele, fie că vorbim de comisioane de transferuri, comisioane de administrare, comisioane de administrare a conturilor, de plăți sau lucruri de genul acesta, cu foarte puțin efort, cred că oricare dintre ascultătorii noștri poate să-și găsească mijloace eficiente și prin prisma costurilor, astfel încât să nu le fie suminat sau sabotat efortul de a economisi de comisioanele pe care și le-ar putea pune orice intermediar sau instituția financiară cu care lucrează.
Bun, deci trebuie să știm că ele există și e normal să existe, suntem într-o economie de piață, și însă trebuie să le luăm în calcul, nu, aceste costuri, exact. Și eventual să găsim formule în care să minimizăm, să zicem, aceste cheltuieli până la urmă.
Exact. Și aici aș mai adăuga un lucru, dacă îmi permiteți. Vorbesc cumva, cred că, numele industriei pe care o reprezint. Deci când vine vorba de fonduri de investiții, există și o directivă europeană transpusă în legislație locală care adresează clar și direct acest subiect al transparenței costurilor. Din punctul meu de vedere, și aștept să fiu contrazis dacă poate, nu știu, dintre ascultători sau colegi de industrie consideră diferit, industria aceasta a investițiilor și, ca să vorbesc concret, de administrării de fonduri de investiții, e probabil cea mai transparentă prin prisma costurilor, impus de această legislație europeană, e celebra directivă MiFID II, transpusă și în legislația locală. Practic, și înainte de a face investiția și pe parcursul derulării investiției, la cel mai mare nivel de detaliu, oricare dintre administratorii de fonduri din România își va face costurile transparente și voi ști exact pentru fiecare 100 de lei sau 1000 de lei sau 1000 de euro investită, care e natura costurilor care îmi vor fi percepute, care e cuantumul acelor costuri, astfel încât să pot să fac o decizie informată. Deci, din punctul ăsta de vedere, salut, până la urmă, acest cadru de reglementare și cumva îl aduc în atenția ascultătorilor noștri să-l folosească, pentru că scopul lui a fost tocmai acesta, ca consumatorul să poată să facă ușor comparație între diversele produse de investiții și să vadă care sunt costurile acelor produse. Deci nu judeci doar după randament sau alte lucruri de acest gen, care sunt importante, și costul e important și poți să o faci în cel puțin în industria asta foarte ușor.
Aveți dreptate, e transparență, dar aici doar să mai adaug că atunci când vine vorba de transparență trebuie să existe două vehicule, unul care să transmită, altul care să perceapă, și atunci cred că e și rolul consumatorului de a citi, de a întreba, de a se informa până la urmă vis-a-vis de aceste costuri, nu? Adică
exact.
Nu e o datorie, dar e un rol, adică trebuie să înțelegem că și noi trebuie să fim, hai să zicem, proactivi, dacă ăsta e termenul, în această relație cu cel care colaborăm.
Da, absolut, și ăsta a fost și rolul acestui apel, dacă vreți, public pe care l-am făcut, pentru că sunt instrumente, ele sunt incluse în, că ies în fluxuri digitale, că sunt fluxuri clasice în față în față cu un consultant, dar aceste costuri sunt transparentizate către instituții și, exact cum spuneați, datoria și a mea ca și investitor sau potențial investitor să mă uit și să fac această comparație. Adică am un instrument, trebuie doar să-l folosesc.
Ce părere aveți de banii la Saltea? Este un alt mit.
Da, e un alt...
Cu ghilimelele de rigoare, evident.
E un alt mit și cred că e un fel de banii la Saltea sau banii lăsați în contul curent de la unul altă, e aproape același lucru.
E cam acolo, nu?
E cam același lucru și e un, iarăși, e foarte, din păcate aș putea spune, e foarte bine ancorat în felul nostru de a fi de multe ori, pentru că, din păcate, de prea multe ori să nu faci nimic e mult mai confortabil decât a face ceva. și să-ți ții banii la saltea e un mod, până la urmă, de a nu face nimic, de a păstra acea inerție păcătoasă în cazul ăsta pe care poate o ai sau poate care o vezi în jur și mai ales dacă toată lumea face așa, cum economisește românul, dacă românul economisește lăsând banii la saltea sau în contul curent, de ce să nu o fac și eu? Păi de ce să nu o fac și eu? Pentru că e evident contraproductiv sau contra intereselor mele. Și fără să fim foarte, foarte tehnici, banii la saltea sau banii lăsați în contul curent, în primul rând pierd din start inflația. Și din păcate în ultimii ani am văzut și am avut parte de o inflație cât se poate de ridicată și chiar dacă poate inflație, dacă acum nu știu, e în jurul 5%, dar am avut și inflații semnificativ mai ridicate în ultimii ani, dacă vedem ce înseamnă, apropo de rate dobândă compuse, ce înseamnă genul acesta de inflație pe câțiva ani, vedem că relativ ușor în 2, 3, 4 ani poți să-ți pierzi poate o treime din bani sau mai mult, doar pentru că ai lăsat banii la saltea. Ai spune, ok, dacă îi puneam într-un cont de economii sau într-un produs simplu de economisire, mi-ar fi compensat poate maxim inflația. Da, asta înseamnă că și dacă ți-ar fi compensat doar inflația, tot în 2 sau 3 ani însemna că aveai termen nominal cu o treime mai mulți bani. Mm-hmm. Adică e extrem de contraproductiv, să nu zic altfel, să această inerție păcătoasă, cum am numit-o mai devreme, să o lăsăm să acționeze în defavoarea noastră.
Uneori un argument în acest sens este acela că dacă am o urgență, dispun repede de acei bani. Vă rog să ne spuneți că e un fals argument.
E un fals argument. Cred că sunt atât de multe instrumente, practic toate instrumentele la care am făcut referire mai devreme dau acces la bani în niște termene extrem de rapide. Și nu se pune problema să nu am acces la bani sau să fiu blocat, nu știu, cu săptămâni sau lucruri de acest gen și în caz că intervine ceva să nu pot să mă accesez, să nu pot să mă accesez banii. Și până la urmă, ok, vreau să am și o sumă la saltea, pot să am și o sumă la saltea dacă chiar asta mă face mai fericit liniștit, sau mai liniștit, dar suma aia trebuie să fie limitată. Dacă ăsta e principalul meu mod de a economisi, clar, și îmi pare rău că sunt atât de categoric, dar clar fac ceva foarte greșit în modul în care gestionez finanțele personale.
Pentru că ne apropiem de finalul dialogului nostru, să vă rog să ne întoarcem poate de unde am plecat cu emisiunea noastră și anume la economisire constantă și care să fie respectată în timp și atunci o să rog poate să ne mai vorbiți un pic despre raportul acesta dintre economisire și răbdare. Ne trebuie un tip de răbdare, nu până la urmă putem fi și foarte nerăbdători, cum vorbeam mai devreme, dar cred că, până la urmă, trebuie să găsim o cale de echilibru, oare? Sau cum vede? Sau poate nu toți, nu știu, cum vede situația?
Aș încerca să aduc câteva motive în favoarea răbdării sau termenului lung, astfel încât să fie mai ușoară așteptarea, okay, ca să zic așa, pentru ascultătorii noștri. Cred că dacă vorbim de termen lung, ce e destul de corelat sau foarte pozitiv corelat cu termenul lung sunt randamentele mai mari. E mult mai ușor de obținut randament mai ridicat, inclusiv randament luat per an, luat pe aceeași unitate de timp, dacă am un orizont de timp mai lung. E foarte greu și din experiența mea personală și de profesionist în domeniul pieței, în momentul în care îți pui obiective foarte îndrăznețe de randament pe termene foarte scurte, pui o presiune enormă pe tine și pe felul în care trebuie să investești ca să obții acele randamente și această presiune de obicei o plătești un preț ridicat pentru ea. De obicei nu prea îți realizezi acele randamente sau acele obiective. E mult mai ușor să faci randamente ridicate dacă îți elimini această presiune de timp și ai un orizont de timp mai lung. Deci asta ar fi primul sfat.
Deci nu puneți presiune prea tare pe voi.
Nu puneți presiune prea tare pe voi impunându-ți termene scurte. Dă-ți un termen mai lung pentru că va fi mult mai infinit mai ușor să faci randament mai mare pe termen lung. Și aici dau iarăși un exemplu foarte simplu. Dacă ne uităm pe termene lungi de câțiva ani sau, mă rog, mai mult de 5-6 ani, aproape pe orice perioadă te-ai uita, piețele de acțiuni care sunt asociate de multe ori unui risc mai ridicat generează randamente notabil mai ridicate decât orice altă clasă de active, din cele convenționale, să le numesc așa. Deci dacă stau și mă asum că pot să stau câțiva ani, aproape sigur nu trebuie să fiu foarte abil în a investi, dar aproape sigur voi face randament semnificativ mai mare decât dacă aș investi pe termen scurt. Apoi, de ce sau cum să-mi fie mai ușor să îmi urmăresc obiectivul pe termen lung? Să-mi setez obiective, zic așa, din zona constructivă sau din zona pozitivă, adică să-mi setez niște obiective personale clare, care să fie catalizatorul sau factorul determinant pentru economisire, că e vorba, nu știu, de educația copilului meu, că e vorba de mașina visurilor mele, casa visurilor mele, orice mă motivează sau poate un hobby de, pe care l-am amânat prea mult timp, ideea să găsesc o conotație pozitivă pentru obiectivul asociat acelei economisiri. În felul ăsta va fi mult mai ușor să stau pe calea cea dreaptă și să stau poate anii de care va fi necesar ca să mă ating acel obiectiv.
Deci, cum se spune această vorbă deja uzitată, nu e un sprint, e un mini-maraton sau măcar un semi-maraton.
Exact, măcar
un bine să fie un maraton întreg, da.
Depinde de obiectiv, adică la un moment dat, prins gustul și...
schimbă, nu?
Da, okay. Prins gustul și de la semi-maraton treci la maraton, repede.
Dar la final există totuși un mit real pe care îl vedeți umblând în piață și care e adevărat, să spunem, adică se și întâmplă în industria aceasta a dumneavoastră a managementului de active și de financiare sau...
Dar nu știu acum care sunt neapărat miturile sau prejudecățile.
Prejudecățile, bine spus așa.
Atât de populare. E posibil ca, nu știu, poate parte din clișeele existente, unele sau multe dintre ele să fie ancorate în realitate. Nu degeaba poate veni clișee unele dintre ele.
O sâmbure poate exista de adevăr sau de...
Aș zice că o chestie populară și fac din nou referire la ce vorbeam mai devreme, randament fără risc nu se poate. Și asta cred că e o expresie desuzitată, toată lumea o știe la nivel teoretic. Important e să o și aplicăm, să o punem în practică. Nu trebuie să ne ferim de risc, dacă ne ferim de risc în totalitate, ne ferim și de randament. Din păcate, cam tot în totalitate.
Mulțumesc pentru aceste, vi-aș spune, recomandări, sfaturi, cum vreți să le numiți, informații pe care ni le-ați oferit și astăzi. Adrian Negru, director general Raiffeisen Asset Management, a fost aici în studioul RFI România. Îi mulțumesc încă o dată pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Vă doresc o zi bună tuturor. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitsky. Rămâneți pe RFI. Toate cele bune vă doresc.
Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!